28. dan, modri z vzhoda. Pastirji, ki so bili prve priče Mesijevega prihoda, so se čudili njegovi preprostosti in skromnosti. A bilo jim je v veselje, da so se mu smeli približati in z njim deliti to, kar so imeli. Šli so in še drugim oznanjali veselje nad preprostostjo otroka. A kdo bo poslušal pastirje? Kaj pa oni vedo o prerokbah in odrešenju? Poleg tega je bila njihova zgodba o kralju, ki je izbral svoj prestol v hlevu, preveč čudna, da bi ji ljudje, ki so čakali vladarja z močjo in oblastjo, sploh verjeli. Evangeljska beseda je polna preobratov in presenečen. Naenkrat se na obzorju betlehemskih poljan prikažejo modri z vzhoda. Tudi oni se hočejo pokloniti kralju. Iz evangelija izvemo o njih le nekaj ključnih podatkov. Bili so učenjaki in prišli so z vzhoda, ker so na nebu opazili znamenje, ki je napovedovalo rojstvo velikega kralja. Ljudska domišljija in legende so ustvarile podrobnosti v zvezi z njimi. Postali so kralji daljnih dežel in dobili imena Gašper, Miha in Boltežar. V ljudski umetnosti so ponavadi upodobljeni tako, da je eden od njih evropejec, drugi azijec, tretji Boltežar pa je temnopolt. Tako so postali predstavniki narodov, kar se ujema z evangeljskim sporočilom, da je rojstvo zveličarja veselje za vse ljudi. Evangelij poroča, da so se modri silno razveselili, ko so našli dete. Padli so preden in ga počastili. Darovali so mu zlata, kadila in mire. Zlato naj bi bilo znamenje Jezusovega kraljevskega dostojanstva, kadilo simbolizira mesto večnega velikega duhovnika, mira pa, ki so jo judje kot močno dišavo uporabljali pri mrtvih, že ob rojstvu spominja na njegovo trpljenje in smrt. Modri so bili učenjaki, zvesti resnici. Na pot so se podali z določenimi pričakovanji o tem, kaj bodo našli. Ker so iskali kralja, so si predstavljali, da jih bo ta čakal na dvoru. Znamenja pa so jih vodila na samotne poljane, pretreven hlev. Če bi se oklepali svojih predstav in se ne bi odpovedali lastnim pričakovanjem, bi zgrešili cilj. Rekli bi si, ne, to pač ne more biti res. Nekje na poti smo se zmotili. To že ne more biti prestol velikega kralja in to dete pač ne more biti vredno naših zakladov. Modri pa so v trenutku zmedenosti ostali zvesti resnici in znamenjem. Z vso spoštljivostjo in iskrenim veseljem so počastili Jezusa in mu izročili darila. Najbrž se niti zavedali niso, da so na ta način ljudem vsem narodnosti in časov pokazali, da je največji tisti, ki služi, in da je prvi tisti, ki je vsem služabnik. Modri so se morali odpovedati svojim predstavam o velikem in močnem vladarju, da so se lahko srečali s kraljem vseh kraljev. Odpoved sebi in lastnim pričakovanjem je bila znana tudi Mariji. Že v prvih dneh materinstva ji je postajalo jasno, da se Božje kraljestvo ne bo razodelo po moči, oblasti in slavi. Nasprotno, kot mati Boga je bila poklicana na pot darovanske ljubezni. Vse življenje je zorela kot Božja služabnica, zato je zmogla stati pod križem in biti ob Božjem grobu. Von mire, s katero je bilo odišavljeno truplo sina, pa je okrepil njeno vero, da je tudi smrt v službi Gospoda, ki je pred tolikimi leti pripeljal modre do revnega hleva. Zgodba o modrih in Marijino življenje nasvabita, da se tudi sami odpovemo predstavam o tem, da lahko moč in oblast prineseta pravičnejšo družbo. Krivice in sovraštvo, vojne, revščina in druge stiske se zlepa ne bodo končali. Toda ko bomo, kakor Marija, pripravljeni vzeti nase trpljenje in se odpovedati sebi, se bo v nas samih veliko spremenilo. Ko bomo raje trpeli sami, kot pa da bi trpel naš bližnji, ko se bomo raje odpovedali vsemu, kot pa da bi bili drugi v pomankanju, takrat bo zaživela pravičnost v ljubezni. Marija, pomagaj nam, da ne bomo iskali moči in hlepeli po oblasti, ampak se bomo odpovedali sebi in sprejemali trpljenje.